Imanol Antza eta Kontxita Beitia daude gaur gurekin. Imanol donostiarra da. Andereño Elbira Zipitriaren etxean hasi zuen ibilbidea. Donostiako alde zaharrean, aurretik Itziar Artzelusekin ere ibili zen, auzo berean, eta frantsesa ikastera, Felitxu Erasoren etxera joaten zinen. Hori da, bueno, lehenik zure aurkezpena edo guk egin duguna, baina agian zuk ere zure burua hobeki aurkeztuko duzu edo bederen urte horiek hobeki azalduko dituzu. Konta iguzu ba, zabalago, nola izan ziren ba, andereño horiekin astea.
Bueno, ni seian nahi arrebetati bosgarrenan ez, eta bueno, ba, ondiz guten ginen ikastolara partizatea, borrosetik, nire kasuan. Eta hiru lau urtekin, bi urte egiten genituen, andereño batekin, andereño Ixiarrekin, bere etxian, partizatean. Eta gero beste bostetik zortzi urte arte, lau urte, andereño Elbira Zipitriarekin. Eta gogorapenak, ba, milaka ditut, baina gehienak onak. Eta Gaztelura Elbira Zipitriarekin maizkuten ginen, eta naturarekin lotura handia izaten genuen, eta abestiekin, eta matematikekin, eta bat. Eta bestela, bueno, zu kaldetuta.
Bai, zu ikasle paperetik edo, bizitu zenituen urte horiek, Kontxitak berriz, ba, andereño paperetik, ez? Andereño izatea garai horietan, eta, bueno, ba, etxean hartzea, ez, ikasleak, ba, pixka bat zuen, bueno, hezkuntza proiektua, ez, aurrera eramatea, nolakoa zen?
Bueno, nik hori dana egin nuen Elbirarekin. Bai. Hori ja nire txan jarri nuenean ja Elbirarekin bi urten eramatzen. Eta, bueno, oso goza harri-harria, nik nire itak bultzatuta konintzen dutza. Nik ez nekien, ez ikastola zeudenik. Ez euskerak ezertarako balio zunik, ez zula ezertarako balio sartu ziguten gure eskoletan marabilloso haietan. Ikaragarri txarrak miserableak ziren, miserable alde guztietatik, eta baita kultura aldetik, ere, pensatzen zuz, ze gauzak esaten ziguten, adibidez esaten ziguten, euskera ez zala hizkuntza bat, zala dialekto bat, eta gainera, ba, baserritarrak eta erabiltzen zuten dialekto bat. Baina baserritarritza ere, osea, mespretzu batekin entzuten nuen, esaten eta esaten nuen. Bueno, nire familia guztia baserri batetik zetorren, eta bai, zer gehiago. Baina nire ordurako, ia, magisteritza bukatu nunean, ia ez nekin euskara hitz egiten, bat ere ez. Eta nire asmoa zen, ba, bueno, Londresea jun, oper, edo horrela, eta Parisera, eta frantsesa, eta ingresa ikasi, eta nire itak esan zian. Ah, bai, oso ondo, baina lehenbiziko gauza, ba, guk erakutsi genizuen zea, hizkuntza, galdu duzu, ba, beraz, hori errekuperatzen dezunean, gero zuk erabakiko duzu nora juten zean, eta ze hizkuntzak ikasi nahi duzu, baina lehenbiziko gauza euskara. Ba, euskara, ez baina esaten zikuten gure ikastetxean ezin zitekela ikasi, ez balin bazinan txikitatik, ba, ezin zitekela ikasi, ez eukolako gainea gramatikarik. Eza, bezazu zenbagreze gramatika beratxa dauken euskarak, eta hori esaten ziguten, oza, gure gainean zeuden irakasle famatu haiek, eta gainea irakasle famatu hazien. Eta esaten ez zu baino, zer zan politika, azken finean hori dana politika bat zan. Frankismoen pean bizi ginen, baina beraiek ere bai. Eta haiek esaten balin bazuten hau egin behar zala, eta gaina guk izaten genuen frankismoko, falangeko klaseak eta egiten genuen gimnasia eta egiten genituen gauza jokuak eta partidak eta horrelako gauza guztiak, ba frankistak etortzen ziren erakustea. Eta anoeta, bea, aurrekoan izan nintzen ere birbiloakin, biobia Donostia egiten bezperan, anoetan egiten dute karrera bat, eta txiki-txikia juten dira, la urtetik amai urte bitartekoak han egiten dute. Eta nik kogoratu nintzen, nik nire itari zenbat aldiz esaten nion, guazen anoetara, eta horrela partida bat edo jokatu dezaketan. Eta nire aitak esaten zuen ez, anuetara gure etxekoak ez ega joten. Eta zergatik, pues falangistak egin zutelako anueta. Zoa zenekin hori? Yes. Falangistak egin zutela anueta. Ba, bai.
Frankismoarekin goatzen ez, horrekin lotuta. Zipizia, abertzalia, elizkoia, oso zuzena, eta ba, feminista gaurko, gaur egungo feminista edo baita ere esango nuke, bere diferentzia egin. Eta, bueno, beste gauzen artean goatzen ez, ez dakit nola jakiten zuten noizian behin etorriko zela inspektoreaz den polizia. Eta noski beraiek ez dakit baimenen bat batzuten, pues, gelako, o, bueno, bere zea, bost edo sei aurri izateko baimena edo eta gehiago baldin baginan, ba, beak ez dakit nola jakiten zuen, eta, bueno, orduan bezperan esaten zuen, bueno, bilar, ez dakit zein eta ez dakit zein, timbrea gutzen denean, un komunea, eta gorde izkutatu hor, eta besteak hemen, eta denai erantzun, si senyor, no senyor, baina ikan, eta hor lagu hau zer, ez?
Filman agertzen dan bezala, filman agertzen dan bezala, bai.
Hori galdetu behar nizuen, zenbat izaten zineten edo zenbat ikasle hartzen dituzten klasetan?
Bai, iten zituen bi txanda bezala.
Bai.
Pues batzuk bost urte bagenitun, ginean bost, sei, eta beste bai. Bost, sei, zazpi urtekoak. Eta gero berdin, oza, beti ziren...
Amarrekoak, taldeak amarrekoak. Bai. Bueno, nik kontatu deana da Elbiraren gana jun baino lehenagoko bai. Historia. Eta orduan, ba, nik gero nerekin ere asko sartzen ziren, pasakitelako nire familia pues, abertzalea izan zala. Familia galtzailea, jota, zegoen familia batean jaio nintzeni. Eta asko zirikatzen ziaten. Porque vosotros sois vascos eta horrelako goza, baina hori lagunen artean.
Bai.
Sei zazpi urtekin, Eta, bueno, oso sensazio txarra ditut garai hartako. Eta, orduan, aitak esan zianen Elbiraren gana joan beharra dezula, pues, Elbira zizan ez nekin, bueno, behar ditzan. Pues, aitak esan zianen gura eta bueno, ni txintxo gozan, ba, bale, ongo nintzen. Orduan, amaz ezpi urte mitun. Eta jo nintzen Elbiraren gana, eta ez dakizuen nola hartu ninduen, haizu. Gaina esan nion, Elbira, lo siento, pero es que no sé hablar euskera, se me ha olvidado completamente. Ah, astu zaizu, ez bat urte dara mazu ez dakizula euskeraz, eta ez aidazu erderaz, me dices en castellano, por favor, cuánto tiempo ibas a sin haber hablar ya absolutamente nada de euskera? Pues dos años. Ah, pues está solucionado, en dos años eso está solucionado, zantzian. Eta bai, nola, pues nik erakutsiko dizut, gero etorriko zera nire ikastolara praktikak egitea, eta andereño jarrai, pensatzen balin badezu, andereño izango zehala, nirekin prozesu hori dana egin dezakezu, nahi izan ezkero. Eta, baina, bueno, erabaki hori, ba, hartzeko hilabete bat ematen dizut. Claro, nik 17-18 urte egiteko eta nolako erabakiak hartzeko nin nitun amets zoro haietan. Ez ziren ustartzen, ezta? Eta, bueno, joan nintzen egun batean, ia esan zidan, bueno, pues, hasi zaitez etortzen, 8-9 astean hiru aldiz, eta han topatu nintzen, nerekin batera gauza bera egitea zi joan beste persona bat, eta ni Pasaian bizi nintzen orduan, Pasaian txon. Eta gure ere bai, beste ere bai, Meleno eta egi, zu, ezen zea, bai, Mari Angeles ez naholan hile ba. Eta bueno, ba, hasi ginen, bera bazekin euskeraz ni baino asko zegeiago, ezan oso zea, oso abila, baino bazekin ni baino asko zegeiago, orduan erabaki genuen lehenengo egunetik, ia euskeraz hitz egiten hasi behar gendula, beraz, mintza lagunak ere, bere alaxe arkitu genuen elkarrekin, ez? Eta bai beretzako ere, eta baino asko zegeiago zekien. Eta, bueno, eta baki zute ez ere gizien Elbirak, hori kontatu dean diedan guztiei eta kontatu dute pelikuletan eta horrelako gauzak, eta inorri esaio hori gertatu. Eman zidan irakurtzeko landibar, eleberri bat. Landibar ditzen zen eleberria. Luis Elizaldek egindako eleberri bat. Eta irakurri, eta hau irakurtzen dezunean, segurazko ia erabaki ba hartuta izango duzu. Irakurri nun, hasi nintzen irakurtzen eta astebeten irakurri nun. Eta txoratuta gelditzen nintzen eleberriarekin, eta esan nion, ai, Elbira, jarraituko dut, ia, eta handeren izango naiz. Eta hori astebeten, besteik ez. Eta, bueno, gero, Elbira izanean, nik eleberri horren bila hasi nintzen, eta pues, galdetu nien, ba, zuen amari, eta beste Xabierren amari, eta zuek jaso dituzute bere gauzak, eta hori, eta zuek ez dezute hor eleberria hori ikusi. Bueno, kontatu dut, hainbeste lekutan, bakizute aurten etorri zaidala eleberri hori, Madriden erosita, eta iparralden bizidan, hemengo batek erosi zidan, eta bialdu egin zidan, haizu. Aurten, esaten duzu, nola da posible?
Hainbeste urteren ondoren.
Hainbeste urteren ondoren. Eta ba, hainbeste urte, esaten dizu dira, 60 piku urte, ja, kontu hori. Eta hemen irakurri dut, indala gutxi irakurri nun, bueno, jaso bezin lehizter.
Bai.
Eta esaten ojo, ba, hori 17 urtekin edo orain desberdin ikusten duzu, baina eguna momentu horretan ni maiteminduta gelditu nintzen giro harrekin, euskal giroa zekarren novela horrek, gero novela horrek ere bazun zati handi bat, frankistak ez, baina espainolista toperaino, ja. Oiek, nik uste de frankismoa baino lehenago idatzita zekola, Luis Elizalde nik uste de lehenagokoa dela. Eta, bueno, pues, hori izan zen, nire ez dakit zerbait pasionala,
hori,
ez
da, gainera. Kompromisua,
bai, kompromisua, bai, bai, eta gainera, pues, nik ez dakit, nik neskarrek, no, eleberrian agertzen zen neskarri, gertatzen zitzizkion gozak, ba, nik ere pasatu nahi nituen, edo bizi nahi nituen, ez da. Eta hola izan zen, eta orduan pasatu nun urtebete, ba, nor-nori nork ikasten, ia ordurako ja Elbirak ia nor-nori nork asmatu eta zeuken,
ke
berak asmatu zun, Hora, zea bezala, sistema bezala, eta zan aditze ikastean matematika, bai, borobila.
Borobiltzea bat,
bai. Eta, bueno, gu borobiltzea baino lehenago ikasi genduen, baino zan, haizu, jake ezea joko bat izango baliz bezala, hau kendu hemendik, eta orduan beste gauza bat, hau kentzen diozu O eta jartzen duzu E, jartzen diozu K eta jartzen diozu N, eta horrela, eta orduan izango da neska, edo izango da mutila, edo izango da ez dakize, eta bakarrik gainera generoa, bakarrik eza nor-nori norken agertzen da, ez? Eta
batutan ez beste ze bat daz, nire amak etzekin euskeraz. Eta orduan ezkondu baino lehen...
Elbiraren gana juntzen...
Elbirak erakutsizio.
Hori ez nekienik.
Eta gero blok batean azaltzen da... bai, Imanolen amak... nerekin ikasizun euskera, ezkondu aurretzik.
Ba... ez dakizute, ze ondo hitz egiten ezekienek ezekila euskeraz. Lehendik,
Berak,
ba, primeran hitz egiten zuen euskeraz, eta ni gainera oso harreman handia izan nuen bere amakin.
Elbirak iturri bezala erabiltzen zituen, hori guain kontrolatu nahiz, batez ere Osobi, iparraldeko bidarreien sortutako apaiz izan dagoa, eta horrekin alegiak eta pila bat ikartzen dituen, gero Amari Lokonan baita ere, erabiltzen zuen, eta Lizardi ere.
Don Manuel Lekuena.
Manuel Lekuena, bai.
Manuel Lekuena, palmari hilo bada, gazteagoa. Lizardi eta horixe.
Eta
horixe.
Eta horixe, eta horien kantuz eta erakusten zizkigun pila.
Nik horixekin afari bat izan nuen, eta Elbirakin. Eta nik orduan oindik ez nekien euskaraz, ez nago inditre batuta. Baina oso bakizu etxajun eta horixen gana jun behar dugu, Tolosara itzaldi bat eman behar du, eta gero afari bat zegoen, eta Elbira eta biok gelditu ginen, eta ni banekien gauza handi bat egin nuela. Historikoki oso garrantzitsua izango zala, eta hala izan da. Orain asko oso gutxi ere entzuten da hori xe, gaza gehienak bezala. Mm. Ez, Lizarri ere gehiagi ez da entzuten gixego, baino...
Pero bea dago lurperatuta, behar nahi izan da, noski.
Bai.
Soluen gainean mainu edo da eta uzo bat edo, eta...
Bai, Bermion, Bermion.
Ikorketan eta ikusi dut, bai, Bermion gainean. Eta horri ikusi dut bere ambizio mentzan, behar esaten zuen Euskal Herriko amona, 106 urtekin hiltzana. Eta goatzen ez, ni garaietan 6 urtekin, 7 urtekin ja solfeo eta txistua ikastea zuten nintzen. Eta hon ginean, eraman gintun berekin, okerren ez, ez egin lagun ginean. Eta jo genuen txistua, amona, ura...
Hor du zuek izan zinatenan. Ah, begira, nik uste nun azken nengo bolarakoak. Bai,
bai,
handago lurperatuta, bai. Eta berak eskatuta.
Bera, hori da. Ez lasai. Bueno, ipatu dituzue mila kontu eta mila oroitzapen noski, baina jakiteko edo gehiago jakiteko zertzen ikasten zenutena, ze ikasgai ematen zenituzten, nondik abiatzen zenuten ba, zuen hezkuntza programa. Beti ere euskaratik noski,
hai.
Eta zer egiten zenuten?
Bera da oso antzia zegoen.
Pedagogian.
Eta Alemaniako iturriak eta bazituen. Eta, bueno, bloketan ikusi etena, asko lantzen du, bueno, idazkera.
Matematika ere asko, ikaragarri.
Baina matematika...
Ikaragarri eta ze...
Matematika grafikoa, potxo.
Grafikoa.
Dena, gero matematikaz de konjuntos edo dituzu dena handik urte batutara zean, pues berekin ikusi, bueno, berekin ikusten duen Andre Potxekoa eta kantu egin bidez.
Bai, bai.
Andre Josepa.
Dendan Andre Josepa, trukatzen kanikak eta... Amarreko polit bat hauen truke man babesa, tralara, lalala, lalala, bai, eta hola egiten genuen, eta nola egiten genuen hori, ba, batekoak balin bazian,
bai,
amarreko bat, orduan balio ondiagokoa, eta orduan kanika baten ziguten, kanika hori amarrekoa, ja, koloretakoa zan, gogoratzen zea, besteak ziren, ba, bueno, batekoak, ba, bueno, buztinezkoak edo horrela. Baina, eta gero ia, euneko bat ematen bat ziguten ia zan potolo bat, eta hori kolore gehiagokin. Bueno, ba, hori dan egiteko joaten ginen, ba, Andre Josepan gana, eta zein dan San Andre Josepa bangutako bat, ez da, edo zein, ume baten gana edo. Bai, matematika da ikaragarria.
Asko lan duzun da, gero, abestien bidez eta pues, euskal abertzaletasuna eta natura, Euskal Herriko mendia, abestitan ikusten duzu gero, ze...
Eta beti, beti gogoratzen zea, lehenbiziko txikiekin zer egiten ziren, joaten ginen kaira, Donostiko kaira, eta ja esplikatzen ziren, kaia, zertzan, zertakoa gero, Urgun mendira joaten ginen, ere, astean behin, ostegunero. Eta gero, zertzan, lur muturra, eta zertzan, kolkoa, itsaskolkoa. Eta ordun, baino baina urguletik ikusten genuen, ikusten genuen zer zan lurmuturra eta zer zan itsaskolkoa.
Eta
matxitzako baino ere ikusten genuen eta bueno, eta gero gainea, pues urguletik oitik larruneren ikuste ditik. Eta ja inguruko mendiak, beti ingurukoak, lehenbizi ingurukoak. Eta ibaia ikustea, nun bukatzen zan urumea, joaten ginen, talde guztiakin joaten zan, urtean behin, ikusteko nun bukatzen zan Urumea. Eta gero Urumea ere, ba, joaten balin bazien, ez dakit, ba, beste esnani aldera edo horrela egun batean, egun pasa edo egitea, ba, Urumea hura gero Donostian bukatzen dana, hemen pasatzen da, eta dana ikusiz,
bai,
ikusiz.
Eta mendien izenak ere, abestiekin.
Hori
mendi
tontxo. Hori bai. Hori abesti horrekin mendi guztiak.
Euskal Herriko punta guztiak.
Bai.
Eta txorien abestiak ere pila bat.
Bai.
Ma, eta nun egiten
ikukuak
abila. Txantxangorrik abila, lapurtuzko
pila. La.
Eta abestien bidez, ba, txori urre txindorra, bai. Uranda kantari, zeren.
Bai.
pila bat, abesti.
Pila bat.
Animaliekin lotuta.
Baina hor agertzen dira...
Zagorrafia, bai. Ikusiz.
Eta, bai.
Ikusiz eta berta junez.
Bai, bai.
Marrazkia ere...
Liburuak ere, etzen
ituzten. Xabiertxo, baina gainera bakizu Xabiertxokin zere egiten zan, bueno, bost urtekin hasten ginen Xabiertxokin, bost urtekin. Ordu arte Martxin Txiribitukin eta biltzen zinan, zinaten. Baina bezala, pues, eta orduan gai bat balin bazan mundua, bueno, Xabiertxo, ba, muen txikientzako egina zegoen, bueno, zubo zei, zazpi urteetako mutiko neska mutikien zat. Baina orduan juten balin bazinan, ea ahonditzen, ez baitzegoen beste libururik edo ura gaitzeko, ba, gaiak berdinak izaten ziren, baina orduan mundua kontatu beharrean ba, gure ingurukoa, baina azten ziren izaten ba, provintziak, eta gero ba, hau Frantzia, hau Espainia, eta hau Euskal Herria, hori batez ere, oso garbi zegoen, hori txiki-txiki-txikitatik ia bazakiten. Eta gero, ba ez dakit, balin bazan gehiago, pues, Ameriketako gauzak ere, baina beti gidoia bezala Xabiertxo erabiltzen zuen. Gero, onditu egiten zuen gaia, ba, noski, ikasi egin behar zutelako.
Egokitzeko, ez?
Ba, noski, eta hor dut, ia 8 urtekin, behatzi urtekin ateatzen zidanean ikastolatik, ia ingreso egin behar zuten batxilargoa egiteko.
Behatzi urtekin, ja, bai. 8 urtekin, ja, hasten zen, no, 7 urtekin, ja, hasten zen, bloketan ikusi dut.
Bai.
Ja, gaztelania ere
bai, pixka bat.
Lantzen. Bai, gramatika, artikulo, osea, azentuazioa,
bai. Bai. No
seke,
eta hori
horren ondotik agian euskaraz ezintzelako gehiago ikasi edo
noski ez egon jarraipenik.
Bueno, gero lizeoa.
Baino lizeo bai,
bai.
Baino lehenengo urtetan, bai, ez, bai.
Bai. 8-9 urterekin ba euskaraz ikasteko aukera hori bukatzen zen, bai. Ez?
Baino hori, baino gramatika ere sekulako tazio handiak eginez.
Bai.
Niko goratzen naiz, mi, zer da mi? Mi, pues ez, adjetibo, posesibo, esaten genuen. Ez, etxan, mi casa, por ejemplo, no? Eta orduan, adjetibo, posesibo. Baina, claro, mi, zer dago? Nere izenean dago. Osa, nere izena izan beharrean, jartzen du mi. Orduan, pronombre bat ere izango da. Eta goratzen zera jartzen genula, bueno, ni behintzat gogoratzen ez, eta zuek ere, seguro ja, zure arrebak eta hori jarriko zuten. Pronombre, adjetibo jartzen zuen. Jartzen zuen pronombre, que nire izenaren ordez jartzen du mi, eta mi berez, adjetiboa dalako.
Gauza da, behatzi urtekin, nire kasuan jesuit eta besteen kasuan beste lekuntza da, gutin zinean ere, nabaitzen zutela beriala, bueno, nondik entozen hori, esamintxo bat edo pasazten ziguten.
Bai.
Gazteleraz, noski. Baina beri ala kontuatzen ziren matematiketan gazteleraz ere.
Gazteleraz ere.
Ere ba, maila, ze maila genuen. Ba.
Eta ordu bete besteik ezen duten ematen, erderaz,
Bai.
Ja, azkenengo bi urteetan, hori bai, egunero, baina ordu bete,
ez gehiago ez. Horrekin ikasi genuen frantsesa, ni kogu amaitu arte horrekin bizi nintzen, ora, berekin ikasi nuna,
bai.
Nola esaten da.
Ose, errentatiek eza.
Claro. Eta nola bizi zenuten hori, ez? Ikastolan eta Elbirarekin, Andereinoekin, euskaraz ikasi, arazorik gabe, bueno, itxuraz, eta hortik atera, eta euskaraz
asko zabaldu gabe, eta asko zabaldu gabe,
Handikan, bai, bueno, bazeuden egun zehaz batzuk, esaten zigula bihar, ez ekarri blokik, bloka eta Xabiertxo erabiltzen dugu, bihar ez ekarri zera, bale. Eta zan, pues, izango zelako... Pues,
gaudillo neguna, bai.
Ez konturatzeko ez dek edatzea, pues,
bai.
Zutegin. Eta gero jesuteta unitania, pues, eta eramos los baskos, ale batzuk egin ginen, oso gutxi, baina beria da los, no, eta berrogei pertsonako klaseak, eta erabat, sekulako txokla izaten zen.
Bai.
Bai. zuen gurasoak ere, ez lehen aipatu duzu gurasoak batez ere ba amak, ez?
Ikaragarri hori
bai.
Ze
ausartak,
ez? Gerra bizion dut.
Hori da.
Eta gerran pasatu zutenekin.
Bai. Zutenekin da, eta gero ausartzea, horrea bialtzea, bueno, horiek bai dutela.
Bai, eta nik beti pensatzen dut hor, feminismoa aurrera zena eginala, konturatu gabe feminismoa zanik. Mm-hmm. Baina hori gainean normalizatuta zegoen familia bertzalen gan, batzutan. Mm-hmm. Familia batzutan izango zan, ez dugu pensatu behar danak izango ziala horrela, baina bai, eta gero urteetan eta urteetan andereinok bakarrik izan geha, emakumeak. Esan nahi dut, mutilak ezian zartzen. Bakizon ezazi ziren mutilak izaten maixuak eta ikastoletan. Seminariotik ateratzen ziranean, eta eman zieten, seminariotik ateratzen ziranean, 17 urte arte aguantatzen balin bazuten, magisterik etzako titula hori bazenekien ikoren jakindet.
Ez.
Bai. Ba, magisteritzako titulua ematen omen zioten, eta orduan, pues, nora jun, ba, eta nun falta zan jendea klaseak eta emateko, ba, ikastoletan. Eta orduan hasi ziren lehenengo maixuak. Lehenengo maixuak, nik adibidez, Zurriolan izan genuen lehenengo hiru maixu, hirurak etorri ziren ba sakramentinoa zan, bestea Agustino eta bestea Apaiza. Bueno, Apaiza gaia. Apaiza gaia. Eta utzi zutenean, noski haiek ere jun ziren, haiek ere behartuta joten ziren seminariora. Herri txikietatik bihartzen zituzten seminariora, edo sakramentinoetara Tolosara, edo beste leku batea, beste etxe batean. Eta orduan ikasten zuten osan bazierroa balio zioten geroan ikasitakoa. Eta orduan horrekin ere, herrietan ez egon ezer. Eskola publikoa, eskola nazionala, esan publikoa ere, esan publikoa deitzen, nazionala. Eta, bueno, pues, jende asko ez du hori horrekin jarraitu nahi izan, ez? Eta bueno, pues hori ere, ba bueno, así era hortan asmatzen zuten nola atera herritik eta ikasi zezaten bere seme-alabak ere. Hori askotan gertatu izan da. Eta bueno, eta ni adibidez Pasaian jartzeko ikastola jartzeko ba oso zaila izan zen jendea aurkitzea.
Bai.
Eta oso zaila, baina lehenengo urteako ia aurkitu genitun 5 aur, 5 urtekoak.
Bai.
Eta horrekin eman nionik hasiera, baina ordu arte bakarri zeuden ikastolak Donostian,
Bai.
Bai.
Bueno, bueno, interesan burura, pues gaur gure ikastola eta gaur egun dauden eskola edo
nahiz
eta dunak euskeraz ikasi hori. Eta bat desberdina da. Gaur egungo iziketa bera edo politikaren bidez edo dago izugarrizko asimilazio espainola eta frantsesa. Eta aurrek ez dute sentitzen guk sentitu o sentitzen
sentiera zizigutena, ez da?
Zizigutena edo, osea, gaur egun ez da antzik ere. Eta nahiz eta euskera azgardun eta ez du zer ikusirik, ez dute lotzen aberria, zapalkuntza deon dana, eta dena hartzen dute, beste gabe eta hola eta bitze dute bero erdera jotate, eta eskolan bertan ere, eta bat, ez dute sentitzen. Eta Elbirarekin, Elbira eta beste
antzikin,
hori sartzen zitzaigun, nahi gabe, ez hola klaseak emanda politika iguruz ez, baina
eta
sentiazten zigun, eta gero ikusten dituzu blokak, eta ikusten dituzu hilerriak nola zer dut, mendiak eta euskal mendiak eta euskal fotografiak, eta zera, aurre egon, Nova York eta zera, eta ikasi gaute, baina bertako herria ez dut ezautzen.
Ez duz ikusirik.
Eta frontera eta ikarraldia,
hori da gehien bat, ez? Ikasi zen dutena, bagian euskararekiko atxikimendua eta herriarekiko atxikimendua ere, ez?
Bai,
eta hori mantendu duzu, zuen...
Gure bizitzan bai, baina...
Ezkerra gau, baina bai.
Bai, baina... Hombre, adinaren arabera... Ezker eta jo dugu, gehienok. Askotan esaten dut, adinaren arabera izaten da, nik adina handia dauket eta oso eskertzea sentitzen naiz. Hori izango da nire zemala benera gina.
Eta gaur egun pelbintura eta zinitu. Batzuk elitu dira. Baina, batzuk hola familiatik datorkien giru zaletasun eta postu baita ere, jarriz dute hor, baina hori, lehen esan dena, importantena, hori guk sentitu iten genuen, eta...
Baina guk euskal sentimentua erabat barneratuta genuen.
Ni selezio espainola jokatzen duten nien realeko jolaria eta niri minima tenien.
Ikeragarria, eh? Nik, bai, egiz.
Selezio espainolaren ikastola batean ikustea, bueno, ja, bueno, txepurun sartzen.
Eta Real Sociedadek borboien oroia jartzea, nik kanpaina bat egin nun, aurka eta kentzeko, eta bueno, badakit peña batek iakendu dula. Koroia, eta nik kamiseta bat, eta iparralden egin zaten gainera kamisetura, ezer, reala, baina koroiek gabe, eta...
Bai, ez, hori erra barri zuen, bueno, gauza pila bat kontatu duzu, eta, bueno, galderak ere bukatu dira, batzuek erantzu dituzelako, ez, dagoeneko prestatuak genituenak. Ba, mila esker zuen oroitzapena kontatzea gati, zuen esperientzia, zuek ba, ikastola zer den, ez? Edo aintzindari izan zineten hortan, ez? Ikastolak sortzen eta...
Zuei eskerrak antzeko erratien duten zuen lan
agatik. Bueno, eskerrik asko zuen.
Bai, bai, ala da, ala da.
Ba, mila esker.
Beharrezkoa daukegu horrelako jarraitenak. Bestela, june ingo dira, ez dakin nun. Odei famatu hortan.